Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče je sprejel člane rimske rote. Pri papežu Frančišku iraški predsednik Barham Salih. Novi dekan kardinalskega zbora je Giovanni Battista Re. Duhovne misli za tretjo nedeljo med letom. Ob začetku novega sodnega leta so se s papežem Frančiškom srečali člani rimske rote. Sveti oče je svoj govor navezal na zakonca Akvilo in Priskilo ter ju postavil za model zakonskega življenja. Izpostavil je, da mora cerkev pri hoji za Jezusom delovati v skladu s tremi pogoji, ki so okrepljeni strani samega božanskega učitelja, in to so popotništvo, pripravljenost in odločitev.
La chiesa è per sua natura in movimento, non resta tranquilla nel proprio recinto.
Cerkev je po svoji naravi v gibanju, ne ostaja nepremična znotraj svoje ograde. Odprta je za najbolj prostrana obzorja, je zatrdil papež Frančišek in spomnil, da je Sveti Duh ob apostola Pavla postavil ta občudovanja vreden zgled zakoncev, ki tako pri Luku kot v Pavlovem opisu nista nikoli nepremična, vedno sta v neprestanem gibanju.
E ci domandiamo, come mai questo modello di sposi itineranti?
In sprašujemo se, kako to, da ta model popotnih zakoncev v pastorali cerkve več stoletij ni imel svoje identitete zakoncev evangelizatorjev. To bi potrebovale naše župnije, predvsem v urbanih predelih, kjer župnik in njegovi sodelavci kleriki ne bodo mogli nikoli imeti ne časa in ne moči, da bi dosegli vernike, ki kljub temu, da se opredeljujejo kot kristjani, ne pristopajo k zakramentom in ne poznajo Kristusa, je poudaril papež. Kot je nadaljeval, je na začetku reforme procesa o zakonski zvezi vztrajal pri dveh elementih – bližnjosti in zastojnskosti. Sveti Pavel je v zakoncema Akvili in Priskili našel način, kako biti blizu oddaljenim, in ju je ljubil, kajti kot zakonca sta bila učitelja zastojnskosti. Krščanski zakonci bi se od njiju morali učiti, kako biti zaljubljeni v Kristusa in biti blizu družinam, ki so pogosto prikrajšane za luče vere, ne vedno zaradi svoje subjektivne krivde, ampak ker so puščene na obrobju naše pastorale, pastorale elite, ki pozablja ljudstvo, je zatrdil papež in dodal, kako bi želel, da njegov govor ne bi ostal samo lepe besede, ampak bi del pastirjev, škofov in župnikov spodbudil, da bi kakor apostol Pavel poskušali ljubiti zakonske pare, ki so kot ponižni misionarji pripravljeni doseči tiste trge in tiste stavbe naših metropol, ki jih luč evangelija in Jezusov glas ne dosegata. Po drugi strani pa bi spodbudil tudi krščanske zakonce, da bi kakor Akvila in Priskila bili zmožni biti dejavni in napolnjeni s pogumom vse do točke, da bi iz otrplosti in sna prebudili pastirje, ki morda pretirano stojijo na enem mestu ali pa so blokirani s filozofijo malega kroga popolnih. Gospod je namreč prišel iskat grešnike in nepopolnih. Poslušati človekovo srce, je dejal papež, gre za to, da se posluša čredo, da se postavi ob ljudi, se nauči jezika, se k vsakemu pristopi z ljubeznijo, se osebam stoji ob strani skozi noči in v njihovih samotah, v njihovih nemirih in v njihovih polomih. Zavedati se je treba, da so sveti krščanski pari delo Svetega Duha, ki je vedno protagonist misijonstva in že so navzoči v svojih skupnostih.
Sta noi pastori illuminarli, dar loro visibilità.
Na nas, pastirjih, je, da jih osvetlimo, jim damo vidnost, jih naredimo za subjekte nove zmogljivosti v življenju krščanskega zakona in jih tudi varujemo, da ne bi padli v ideologije, je poudaril papež. In ti pari, ki jih duh nedvomno poživlja, morajo biti pripravljeni izstopiti iz sebe, se odpreti za druge, živeti bližnjost in življenjski slog, ki spreminja vsak medosebni odnos v izkušnjo bratstva. Pastirji se torej naj pustijo razsvetliti svetemu duhu, da se bo opazilo to zveličavno oznanilo strani parov, ki so pogosto že pripravljeni, a niso poklicani. In ravno te zakonske pare v gibanju danes potrebuje cerkev vse povsod po svetu. Papež Frančišek je povabil in pozval škofe in pastirje, da pokažejo na ta zakonski par prve cerkve, na Akvilo in Priskilo, kot na zvesta in svetla tovariša pastirjev takratnega časa, danes pa kot na podporo in primer, kako krščanski zakonci, mladi in stari, lahko krščansko zakonsko zvezo naredijo vedno rodovitno s Kristusovimi otroki. Prepričani moramo biti in želel bi reči gotovi, da v cerkvi podobni pari zakoncev že so Božji dar in ne po naši zaslugi, ampak ker so sad delovanja duha, ki cerkve nikoli ne zapusti. Duh pa strani pastirjev pričakuje gorečnost, da ne bi ugasnila luč, ki jo ti pari širijo na periferijah sveta.
25. januarja na praznik spreobrnitve svetega Pavla je papež Frančišek v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja vodil večernice. Med homilijo se je navezal na odlomek iz apostolskih del, iz katerega je vzeto tudi geslo letošnjega tedna molitve za enost kristjanov, ki ga danes zaključujemo in se glasi: domačini so nas sprejeli nad vse ljubeznivo. Sveti oče je poudaril, da pripoved o Pavlovem brodolomu na poti v Rim govori tudi našemu ekumenskemu potovanju, ki je usmerjeno k tisti enosti, ki jo Bog goreče želi. Najprej nas spominja, da morajo tisti, ki so šibki in ranljivi, a svoje bogastvo gradijo na Bogu, podariti dragocena sporočila za dobro vseh. Poleg tega je sveti oče povabil, da ne bi bili odprti le za dobro svojih skupnosti, ampak za dobro vseh, saj Bog želi zveličanje vseh. Papež je homilijo sklenil željo, da bi se od letošnjega tedna molitve za enost kristjanov naučili biti bolj gostoljubni, najprej med nami kristjani in sicer tudi med brati različnih veroizpovedi.
Papež Frančišek je danes prejel avdienco iraškega predsednika Barhama Saliha, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in tajnikom za odnose z državami Paulom Gallagherjem. Med pogovori so bili izpostavljeni dobri bilateralni odnosi, zaustavilo se je pri aktualnih izzivih države, pomembnosti pospeševanja stabilnosti in procesov rekonstrukcije, pri čemer se je spodbudilo pot dialoga in iskanje ustreznih rešitev v korist državljanov in v spoštovanju narodne suverenosti. V nadaljevanju je bila izpostavljena pomembnost ohranjanja zgodovinske navzočnosti kristjanov v državi, katere sestavni del so, in pomemben prispevek, ki ga prinašajo k rekonstrukciji državnega tkiva, pri tem pa je bila poudarjena potreba po zagotavljanju njihove varnosti in mesta v prihodnosti Iraka. Ob koncu se je zaustavilo še pri različnih konfliktih in velikih humanitarnih krizah, ki pestijo regijo, pri čemer je bila izpostavljena pomembnost dosedanjih naporov s podporo mednarodne skupnosti za ponovno vzpostavitev zaupanja in mirnega sobivanja. Kardinalski zbor je dobil novega dekana in poddekana. To sta kardinal Giovanni Battista Re in kardinal Leonardo Sandri. Papež Frančišek je 18. januarja letos odobril izvolitev kardinala Giovannija Battista Reja za novega dekana kardinalskega zbora. Včeraj pa je odobril še izvolitev kardinala Leonarda Sandrija, prefekta kongregacije za vzhodne cerkve, za poddekana kardinalskega zbora. Kardinal Rej je tako nasledil Angela Sodana, ki je kardinalski zbor vodil od leta 2005. Lansko leto pa je zaradi dosega starosti podal svoj odstop, ki ga je papež tudi sprejel. Spomnimo, da je 21. decembra lani izšel motu propri, s katerim je papež Frančišek omejil mandat dekana kardinalskega zbora na 5 let z možnostjo podaljšanja.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za tretjo nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 8. poglavje 23. do 9. poglavje 3. vrstice. Ta dan ne bo več v temi dežela, ki je zdaj v stiski. V prejšnjem času je ponižal Zabulonovo deželo in Neftalijevo deželo. V prihodnem pa bo povzdignil pot ob morju, ras Jordanijo, pogansko Galilejo. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Med prebivalci deželi smrtne sence je zasvetila luč. Pomnožil si narod, naredil si veliko veselje. Veselijo se pred teboj, kakor se veselijo ob žetvi, kakor se radujejo, ko se deli plen. Kajti jarem njegovega bremena in palico na njegovem hrbtu, šibo njegovega preganjača si zlomil, kot na dan Midjancev. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, prvo poglavje od 10. do 13. ter 17. vrstica. Prosim pa vas, bratje, v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa, da vsi govorite isto in naj ne bo med vami razdorov, bodite pa izpopolnjeni v istem umevanju in istem mišljenju. Razkrili so mi namreč hlojni domači v vas, bratje moji, da so prepiri med vami. Hočem reči, da vsak med vami govori, jaz sem Pavlo, jaz Apolo, jaz Kefo, jaz pa Kristusov. Mar je Kristus razdeljen? Mal je bil Pavel križan za vas? Ali ste bili v Pavlovo ime krščeni? Ni me namreč Kristus poslal krščevat, ampak oznanjat evangelij, pa ne v modrosti besede, da se Kristusov križ ne izniči. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 4. poglavje od 12. do 17. vrstice. Ko pa je slišal, da je bil Janez izročen, se je omaknil v Galilejo. Zapustil je Nazaret in se nastanil v Kafarnaumu, ki leži ob morju, v Zabulonovi in Neftalijevi pokrajini, da se je izpolnilo, kakor je bilo povedano po preroku Izaiju. Dežela Zabulonova in zemlja Neftalijeva, ob poti k morju onkraj Jordana, poganska Galileja. Ljudstvo, ki je prebivalo v temi, je zagledalo veliko luč in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasijala luč. Od tedaj je začel Jezus oznanjati in opominjati. Spreobrnite se, kajti nebeško kraljestvo se je približalo. Ko je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal dva brata, Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v morje, bila sta namreč ribiča. Rekel jima je, hodita za menoj in naredil vajo bom za ribič ljudi. Takoj sta pustila mreže in šla za njim. In ko je šel tam naprej, je zagledal druga dva brata, Jakoba, Zebedejevega sina, in Janeza, njegovega brata, ko sta svojim očetom Zebedejem v čovnu popravljala mreže. Poklical ju je in takoj sta pustila čovn in očeta ter šla za njim. Jezus je hodil po vsej Galileji, učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakršno bolezen in vsakršno slabost med ljudstvom. Misli crkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, Izaijeva obljuba, po kateri se naj bi Mesija, torej Kristus, razodel Zabulono in Neftalijo, se je dopolnila v Kani. Sveti Ambrož dodaja, Izaija je gledal na Kristusa kot na luč, ki bo zasvetila v temi. Origen pa pravi, da je bila cerkev v Korintu razdeljena na stranke. Ambrozijaster k temu dodaja, da pa Pavel poziva k občestvenosti nauka, ki so ga od njega prijeli. Sveti Janez Krizostom pravi, nekateri so se sklicevali na Kristusa, kot voditelja njihove stranke, in Teodoret iz Cira dodaja, zato so med njihovim razdorom izdali Kristusa samega. Origen pravi, ko je Janez privedel do dopolnitve staro zavezo, je Jezus začel pridigati novo, saj je on sam njen začetek. Jezusov namen, pravi neznani pisec, ni bil namreč poteptati Janezovega nauka, temveč ga potrditi. Sveti Kromacij Oglejski to trditev razloži. Nihče ne more sprejeti Božje milosti, če se ni prej očistil vsakega madeža s kesano spovedjo. Sveti Ciril Aleksandrijski pa razloži Jezusovo miko v Galileju. Jezus nas je s tem svojim zgledom poučil, naj ne iščemo skušnjave ali preganjanja. Sveti Janez Krizostom k temu dodaja, ampak da se osebno omaknemo iz območja njihovega vpliva. Neznani pisec nadaljuje z razvijanjem te razlage. Gospod se je omaknil v Galilejo, in sicer ne zaradi tega, ker bi se bal smrti, temveč, da bi ohranil svoje trpljenje za primernejši čas. Krati pa nam je dal tudi zgled, kako se omakniti iz nevarnosti skušnjav. Sveti Ciril Aleksandrijski trdi, evangelij je za nas velika luč. In ta luč, nadaljuje Origen, osvetljuje tiste, ki sedijo v smrtni senci, čeprav je niso iskali. Neznani pisec to Origenovo trditev pojasni. Pravično je, da so tisti rodovi Galileje, ki so bili dejansko zasužnjeni, sedaj prvi, ki so osvobojeni duhovne zasužnjenosti. Pronacij Oglejski podaja sledečo teološko razlago. Kakor je oče luč, tako je tudi sin luč. Dežela smrtne sence je področje, kjer domuje pekel, in tam je zveličar svojim veličastvom osvetlil tiste, ki so bili zaviti v smrt. Sveti Janez Krizostom o poklicanosti prvih učencev pravi, takoj ko so zaslišali Jezusov klic, so pustili svoje mreže. Kristus od nas namreč zahteva takšno vrsto takojšne poslušnosti. Neznani pisec nadaljuje razlago. Vsak učenec, ki se mu pridruži, mora nujno opustiti sledeče tri posvetne ljubezni. Dejanja mesa, materialne dobrine, starše po mesu. Sveti Gregor Veliki potrdi trditev neznanega pisca. Da bi dosegli Božje kraljestvo, je potrebno ne samo odpovedati se materialnim stvarem, jih posedujemo, ampak tudi našim najbolj intimnim željam. Misli Benedikta 16. Tudi danes, da bomo v sveto znamenje in orodje tesne povezanosti z Bogom in edinosti med ljudmi, moramo mi, kristjani, utemeljiti naše življenje na teh štirih osnovah. Na poslušanju Božje besede, ki jo posreduje živo izročilo cerkve, bratskem občestvu, evharistiji in molitvi. Samo na ta način bo cerkev, trdno povezana s Kristusom, mogla učinkovito izpolnjevati svoje poslanstvo. Kljub omejenostim in pomankljivostim svojih članov, kljub delitvam, s katerimi se je moral soočiti že apostol Pavel v skupnosti v Korintu, kakor nas na to spominja drugo berilo današnje nedelje. Bratje, rotim vas v imenu našega gospoda Jezusa Kristusa. Vsi govorite isto in med vami naj ne bo razprti. Med seboj se dopolnjujte v istem umu in istem hotenju. Apostol je namreč zvedel, da so v krščanski skupnosti v Korintu vzniknila nesoglasje in razdeljenosti. Zato je vso odločnostjo dodal, mar je Kristus razdeljen? S tem je Pavel zatrdil, da vsaka razdeljenost v cerkvi žali Kristusa. Istočasno pa lahko vedno v njem, edini glavi in gospodu, po neizčrpni moči milosti spet najdemo edinost. Pri tem je vedno aktualen poziv današnjega evangelija. Spreobrnite se, kajti približalo se nebeško kraljestvo. Resno zauzemanje za spreobrnenje k Kristusu je pot, ki vodi cerkev v času, za katerega ve Bog, popolni vidni enosti. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje pripoveduje o začetkih Jezusovega javnega življenja po mestih in vaseh Galileje. Njegovo poslanstvo se ni začelo v Jeruzalemu, torej v verskem, družbenem in političnem središču, ampak se je začelo na obrobnem področju, ki so ga pravoverni Judje zaničevali zaradi tega, ker so bila tam navzoča različna tuja ljudstva. Prerok Izaija zato o njem pravi poganska Galileja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.